ซีเรียนั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศซึ่งมีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับแต่นั่นก็เป็นสถิติในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองและวิกฤตการผู้อพยพที่หลั่งไหลออกจากซีเรียโดยรายงานของ Human Rights Watch ประมาณว่าขณะนี้มีลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อพยพเข้าไปอยู่ในตุรกีถึงกว่า 400,000 คนซึ่งไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียนโดยรายงานฉบับนี้ชี้ด้วยว่าเยาวชนผู้ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนนั้นมีโอกาสจะถูกฉกฉวยประโยชน์และต้องทำงานในลักษณะที่เป็นอันตราย Human Rights Watch ยังเตือนด้วยว่าการช่วยให้ลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีขณะนี้มีโอกาสได้รับการศึกษาจะลดโอกาสความเสี่ยงที่คนกลุ่มดังกล่าวจะถูกกลุ่มหัวรุนแรงอย่างเช่น IS ล่อลวงให้เข้าร่วมเป็นนักรบเพราะจะช่วยให้เยาวชนกลุ่มผู้ลี้ภัยมีโอกาสทำงานที่มีรายได้ดีและพร้อมที่จะเผชิญรับกับปัญหาท้าทายต่างๆในอนาคตด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่ตุรกี325ล้านดอลลาร์โดยผ่านทางหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติและ NGO เพื่อให้รัฐบาลตุรกีสามารถเปิดโรงเรียนรวมทั้งสถานที่พักพิงและศูนย์การแพทย์แก่ผู้ลี้ภัยจากซีเรียได้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลตุรกีให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ลี้ภัยจากซีเรียถึงราว 400,000 คนในตุรกีที่ต้องการบริการทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลและหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้หลักประกันด้านการศึกษาแก่ลูกหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเพื่อให้แน่ใจว่าคนรุ่นนี้จะไม่เติบโตขึ้นมาแบบสูญเปล่าแต่ปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยก็ยังมีอยู่หลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาที่ไม่เหมือนกันความแตกต่างด้านภาษาที่จะใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้และการที่กลุ่มผู้อพยพมักต้องถูกโยกย้ายไปยังสถานที่ต่างๆเป็นประจำซึ่งทำให้ยากที่จะได้รับบริการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington